Nedēļas nogalē pirmo reizi kopš 2004. Gada augstākā līmeņa blakusvāģu motokross atgriezīsies Cēsīs, kur risināsies šīs sezonas sastais posms pasaules čempionātā motokrossā blakusvāģiem. Cēsis pieredzējušas daudzus leģendārus brīžus, ko atceras visi blakusvāģi cienītāji – Kristera Sērģa un Artara Asmaņa divciņas ar Danielu Viljamsenu, kā arī atgadījumu, ka 2004. Gadā aptuveni 100 metrus pirms finiša Sērģa pilotātajam motociklam nokrita aizdedzes vats, tās vairs nebija iedarbināms un abiem kopā ar kantētāju Svenu Verbrugi moci nācās stumt augšup kalnā. Kopš 2005. Gada sacensības Alleža notika zelta zirga trasē Ķegumā. Kā iemesls sacensību pārcelšanai atpakaļ uz Cēsīm tika minēta braucēja vēlme pēc kaut kā jauna. Arī kantētājs Lauris Daiders atzīst, ka viņš priecājas, ka sacensības atkal notiks Cēsīs un saka, ka piekrīt to sportistu viedoklim, kuri vēlējās sacensības kādā citā trasē.
Nu, es jau esmu priecīgs, jo es dzīvoju pats Bērškrogā, man tas tā kā mājas gonka varētu teikt, ka man ļoti tuvu 15 km no manas dzīves iet. Domāju, ka vajadzēja kaut ko pamainīt, jo man jau tā ir kā tiekams, bišķīt ir jau kārtnieks. Domāju, ka tas ļoti labi ir, ka tas es ir kaut ko pamainīt.
Arī Laura brālis Jānis Daiders nekur tālu no blakusvāģu motokrosa nav pagājis malā un aizvada treniņus pašmāju trasēs. Jānis startē arī vietēja mēroga sacensībās, tomēr, lai startētu pašmāju pasaules čempionāta posmā, viņam nedaudz pietrūks tehnisko resursu, kā arī tik nopietni nav strādāts pie fiziskās kondīcijas. Pieredzējušais sportists stāsta, kāda ir cēsu trase no pilota skatu punkta.
Nelas, ka viņa būtu ļoti tehniskā tieši kā trasa. Nav lecieni, nu vienkāršiem lecieniem, bet domāju, šī trasa tieši pret skantētājiem būs smagāka nekā pārējās. Ir līkums un leciens, atkal un atkal līkumiņš un leciens. Nebūs, kur atpūsties, tā teikt, kantētājiem.
Daidera teiktajam, ka trase būs smaga kantētājiem, piekrīt gan viņa brālis Lauris, gan arī Kaspars Stupelis. Etjēna Baksa, Kaspara Stupeļa ekipāža šo sezonu mocījusies ar traumām, taču tik un tā katrā sacensībās stājas uz starta, lai cīnītos par uzvaru. Arī Stupelis ir ļoti priecīgs, ka sacensības notiek Cēsīs, kas ir aptuveni pusstundas brauciena attālumā no viņa dzimtās Vecpiebalgas. Stupelis sarunā ar Latvijas radio stāsta, cik grūta šī sezona pagaidām izvērtusies.
Jā, nu ir tādas, kādas viņas ir bijušas, tiešām ir bijuši divu muskuļu plīsumi, ribas bijušas lausas atdauzījušies, esam bijuši visu laiku. Nu, teiksim, lai tu labāk saprastu, pagājušo nedēļas nogalu mēs startējām Vācijas čempionātā un tā bija pirmā reize, kad es braucu šo sezonu bez pretsāpes zālē vai sasprecējies. Nu, teiksim, tāda arī tā lieta ir bijusi un, protams, nu, fiziskā kondīcija, domāju, vienmēr var būt labāka, jo nu, nevarēju, jo es visu laiku darīt to, ko es varbūt būtu gribējis darīt pie normālas veselības, bet nu, es nečīkstu, ir kā ir un jā, mēģinu izlobīt no tā, kādā situācijā es esmu maksimumu, ko es varu izlobīt.
Uz starta savās mājās neredzēsim kantētāju Elviju Mucenieku. Jau ziņojām, ka Mucenieks sezonas sākumā guva plaukstas kaula traumu, bet par spīti tai turpināja startēt. Sezonas trešajā sacensībās Spānijā Mucenieka ekipāža piedzīvoja smagu kritienu un motociklus kantētājam uzkrita virsū, kā rezultātā laustas piecas ribas un viens no muguras skriemeļiem. Šobrīd Mucenieks turpina rehabilitāciju pēc traumas, lai pilnībā spētu novērstās sekas uz veselību.
Tas ir 200%, šo sezonu ir jāizmirst tas un paliek uz lielas jautājuma zīmes, kas būs ar nākotni, teiksim tā, par sportu. Es ļoti priecīgs, ka es varu staigāt un es, teiksim tā, Rīgā jau ar Līgu Šmitu, jau ar manu fizioterapeitu, es tā kā sāku strādāt, lai es varētu kustēties labāk un visu pārējo, visu mazo rehabilitāciju sāku iet jau. Viennozīmīgi šogad ir jāizmirst un pa nākotni tas arī ir liels jautājums zīmes, jo man patreiz mugurā ir saskrovēts 6 skrūves un tas skriemels, kurš tika traumēts, ir izrādās tas, ka viņam vēl ir nolaustas daļiņas nost un viņas ir izņemtas ārā. Tas nozīmē to, ka var gadīties, ja es tos zaužus patreiz dotajā mirklī izņem ārā, tad man tā mugura vispār vēl neturās vairāk kopā. Un kas būs uz nākotni, to tas vēl ir ļoti pāragri vispār teiks.
Pēc sacensībām CSI's labākie blakusvāģu sportisti pārcelsies pie ziemeļu kaimiņiem Igauņiem, kur jau pēc nedēļas Kivijolī trasē notiks nākamais pasaules čempionāta etaps. Tikmēr Jāņos visi labākie cīnīsies Lommelas trasē Beļģijā. Latvijā pasaules čempionāts blakusvāģiem šovasar vēl atgriezīsies ar sacensībām Stelpē 29. jūlijā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.